Men det helt riktig at velgerne mindre lojale enn de var I gamle dager, at de stemmer senere. Mange bestemmer seg ikke før de inne I valglokalet. Så det vil jo appellere, være en appell til partiene om å fortsette valgkampen til valglokalene stengt. Fordi det en jobb å gjøre helt frem til mål. Samtidig så har vi jo nå rikelig, I hvert fall I byer, særlig I byene vil jeg si, rikelig mulighet for å forhåndsstemme. Og mange tror at det vil være enda flere som gjør det nå enn før, og det gjør også at mange kanskje stemmer før de har fått med seg hele valgkampen og alt som har skjedd. Så det kan ha veldig mange effekter. Jeg tror det vanskeligere for valgforskere og partier I dag å bedømme effekten av det ene eller andre. Jeg husker I gamle dager så visste man liksom effekten av regnvær og sol og den type ting.
På valgdagen, ja.
Men I dag tror jeg det ikke så lett å si da, hvordan dette virker. Så mange sier for eksempel at unge de har en tendens til ikke dukke opp og stemme når det kommer til stykket, men når mulighetene for å forhåndsstemme på hvert gatehjørne der over flere uker, så kanskje de stemmer mer enn de gjorde før.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag har jeg med meg leder I Civita, Kristin Clemet, og vi skal snakke om den politiske situasjonen både før og nå, og om ulike samarbeidsalternativer. Vi tar opp denne sendingen 13. August, og den skal publiseres tirsdag 17. August. Det altså 4 uker omtrent før valget, som mandag 13. September. Velkommen, Kristin.
Tusen takk.
Vi kan starte litt historisk, synes jeg, fordi partiene ble jo etablert på slutten av 1800-tallet og sånn, så det kanskje å gå litt langt tilbake I tid, men etterkrigstiden. Hva synes du kan fortelle om hvordan situasjonen, politiske situasjonen var da?
Ja, så når man har trådt sine barnesko I høyre, som jeg har gjort, så får man visse ting inn med morsmelken, og noe som veldig tydelig, det at veien til makt går gjennom samarbeid. Og det har jo sammenheng med at Arbeiderpartiet var veldig sterkt I etterkrigstiden. Altså det året hvor jeg ble født I 1957, så fikk Arbeiderpartiet nesten 50% av stemmene. Jeg tror det var 47-48% av stemmene. Så Arbeiderpartiet behøvde aldri å samarbeide med noen. Og dette var jo en tid hvor man snakket ikke bare om at Arbeiderpartiet var sterkt, men at man nærmest hadde en ettpartistat, hvor Arbeiderpartiet gjorde seg gjeldende også veldig sterkt langt utenfor den politiske sfære I samfunnet på mange måter. Og på borgerlig side så var det mer fragmentert. Vi hadde Høyre, vi hadde Senterpartiet, Venstre og KrF, og det var klart at hvis de skulle komme til makten, så var de nødt til å samarbeide. Og det var vanskelig. Men den regjeringen da, som brøt så å si, isen og fikk det til, det var jo Lyng-regjeringen I 1963. Og den varte jo ikke lenge, den varte jo I 3 uker eller noe sånt, men den var viktig på 2 måter. Det ene var at den viste at de borgerlige partiene greide å samarbeide, og det andre var at den regjeringen fikk lagt frem en regjeringserklæring som viste at de hadde ikke tenkt å rive ned velferdsstaten slik Arbeiderpartiet påstod. Og det ga håp på borgerlig side, og så gikk det jo ikke så lenge da før man fikk en mer stabil borgerlig regjering under ledelse av Per Borten. Og senere har vi hatt flere borgerlige regjeringer, og et høydepunkt da for Høyre og for borgerlig side var jo blant annet Willoch-regjeringen tidlig på 1980-tallet, som også representerte, kan man si, en slags vending I, stor vending I norsk politikk, som ble videreført I for seg også av Gro Harlem Brundtland etterpå. Men dette samarbeidet det har jo ikke gått knirkefritt.
Nei, jeg kan
har...
huske noen sånn spriker og greier som jeg husker.
Det har vært mange humper I veien. Man kan jo si at en hump I veien for det borgerlige samarbeidet I 1972, da Venstre ble splittet, så førte at Venstre ble et mye mindre parti. Så vil jeg jo si at I 1981, da Willoch dannet regjering, så var jo problemet for KrF abort. Loven som de da hadde fått, altså loven om selvbestemt abort, så de følte at de kunne ikke sitte I regjeringen og administrere en sånn lov. Det standpunktet endret de, slik at de kom inn I regjeringen I 1983. Jeg vil jo si også at det var en hump I veien I 1985, da Venstre fikk det for seg at de heller skulle samarbeide med Arbeiderpartiet, hvilket ikke var en stor suksess. Da gikk det veldig dårlig med Venstre. Også en stor hump kom jo I 1990, Da hadde vi Syse-regjeringen, som jeg selv var medlem av, som ble etablert i 1989, som bestod av Høyre, Senterpartiet og KrF. Den gangen var ikke Venstre store nok til å være med. Og den regjeringen varte jo bare vel et år, og gikk i oppløsning på grunn av EU-saken. Og Senterpartiet, da under ledelse av Anne Enger Lahnstein den gangen, Anne Enger i dag, det var jo begynnelsen på Senterpartiets ferd, kan man si, over til den andre siden. Fordi de da pekte på en Arbeiderparti-regjering fremfor en fortsatt for eksempel borgerlig regjering uten at de var med. Og så må jeg bare til slutt si, den aller største humpen, det har jo vært Fremskrittspartiet.
Ja, for du må komme inn på det. Det har vært i denne lange perioden her, så har det vært to nye partier som har blitt etablert, ikke sant? Selv om det begynner å bli en stund siden nå, men Fremskrittspartiet var jo et av dem.
Ja. Fremskrittspartiet ble jo etablert i 1973, ja. Da som Anders Langes parti til sterkt nedsettelse av skatter og avgifter og så videre. Og det har vært en kilde til konflikt og uro på borgerlig side i mange, mange år. Jeg vil si, man kan nesten si 40 år, inntil de kom inn i regjering. Men det som skjedde var jo at vi hadde en borgerlig regjering fra 2001 og til 2005, Bondevik II-regjeringen, som bestod av Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre. Og i 2005, da man mistet regjeringsmakten, så vil jeg si at stemningen på borgerlig side var veldig sur. Høyre ble et veldig lite parti, Fremskrittspartiet ble et stort parti, men det samarbeidsforholdene var veldig vanskelig. Og da tror jeg det ble klart for mange at hvis man igjen skulle kunne få makten, så var man nødt til å forsøke å samarbeide bedre på borgerlig eller ikke-sosialistisk side med alle de fire partiene. Så da startet det vel et slags møysommelig arbeid da, for å bygge ned personkonflikter og politiske motsetningsforhold. Og det pågikk jo mange år, nesten, kan man si, frem til 2013. Og at det gikk, det har sammenheng med flere forhold. Det har sammenheng, etter min vurdering, med en politisk utvikling i Fremskrittspartiet, hvor, altså, som politisk ble mer i gåsehudet normalt parti. Men det har i aller høyeste grad også sammenheng med personlige forhold.
Mm.
For relasjonene mellom de daværende borgerlige partilederne og Carl I. Hagen var veldig dårlig. Så det at Siv Jensen overtok Fremskrittspartiet, at det kom nye partiledere uten den historiske bagasjen da, i de andre borgerlige partiene, det gjorde at det var mulig å bygge opp tillit. Og det tok noen år, men i 2013 så lyktes det jo, alle gikk ikke inn i regjering, men Fremskrittspartiet var da anerkjent som et parti som det var mulig å samarbeide med på mer sånn fast basis.
Mm.
Så, og nå blir det spennende fremover, fordi nå kan man jo si at forholdene på borgerlig side, det er jo ikke bare fryd og gammen, selv om det kanskje er så man kan tenke seg at vi kanskje nå passerer en ny liten hump på den ene eller andre måten, enten det blir regjeringsskiftet eller ikke, og så får vi se hva som kommer ut i den andre enden.
Mm. Hvis vi ser litt på de skal si, ikke såkalt rødgrønne, men altså de partiene som er på den andre siden der, så er det to ting. Det ene er selvfølgelig situasjonen før 2005, og det andre er, som du var litt inne på, som jeg synes er interessant å få en vurdering av, hvor viktig, altså en ting er partiene, men hvor viktig partiledere eller menneskers forhold til hverandre også er i politikken når det gjelder samarbeid og eller ikke samarbeid. Man kan jo si at vi stemmer jo ikke på personer sånn sett i Norge, men likevel så kan det kanskje tyde på at det kan ha litt betydning.
Det er veldig stor betydning, og vi må jo si at i den perioden jeg nå beskrev, så skjedde jo det at det samme har skjedd på den andre siden. Altså at Arbeiderpartiet er jo ikke lenger et så stort parti, så det har gått opp og ned, kan man si, siden de siste 60 årene, men da er definitivt det store bildet er jo at det har gått nedover. Og på begynnelsen av 2000-tallet så sa jo Jens Stoltenberg at det var nærmest utenkelig at han skulle kunne samarbeide med SV-regjering, og så gikk det noen ytterst få år, og så dannet de også for første gang en koalisjonsregjering, tre partier, og nå står vi foran et valg hvor det er fem partier på den siden, og det er ingen vei til makt for dem heller, uten at de samarbeider på den ene eller andre måten.
Og mannskapet der er helt forskjellig også, ikke sant?
Ja, og dette som du er inne på med personlig kjemi, er veldig viktig, fordi noe som helt avgjørende for å få til et godt samarbeid, det en nesten bunnløs tillit. Altså hvis man sitter i regjering med hverandre, eller skal samarbeide tett i Stortinget, og man ikke kan stole på dem man skal samarbeide med, det er helt ødeleggende for et samarbeid. Så det var problemet, kan man si rett ut, mellom Carl I. Hagen og de andre borgerlige lederne den gangen, eller ikke sosialistiske lederne den gangen. De hadde ikke tillit til hverandre. Mm. Og da det umulig. Men, så den tilliten, den helt avgjørende. Og det andre jeg vil si, det at når det blir nødvendig å samarbeide for å få makt med flere partier, så blir jo lederegenskapene til den som skal lede samarbeidet, og de andre lederne som skal delta i samarbeidet, blir jo veldig viktig, og lederen spiller en helt annen rolle enn hvis det ett stort parti, og du bare leder ditt eget parti. Så jeg vil nok si, nå skal jeg ikke si for mye om dette på den rødgrønne siden, men det klart at det har også preget Høyre veldig, lederne i Høyre, fordi Høyre hele tiden har vært det førende partiet på den ikke-sosialistiske siden, det største partiet, så har dette med lederens samarbeidsevner og evne til å bygge tillit har vært veldig viktig. Det var jo noe Willoch greide, for eksempel, noe Syse var veldig opptatt av, noe Erna Solberg har vært veldig opptatt av, fordi det så avgjørende for å lykkes med samarbeid. Så noen har jo hevdet litt spøkefullt også, jeg tror det var Heidi Nordby Lunde som sa at vi liksom nesten visker ut vår egen identitet, for vi så opptatt av å være lime i et samarbeid. Men det ligger nok ganske mye i ryggmargen på Høyre, at du må være lojal, du må ha tillit og gi tillit for at et samarbeid skal fungere.
Hvis jeg skal ikke forlate historien riktig ennå og sier litt om norsk politikk, så et spørsmål som kanskje ikke så lett å svare på, men var norsk politikk bedre enn før? Hvis du sammenligner for eksempel med valgkamper som du var aktiv i for i hele denne lange perioden, kan du gå helt tilbake igjen på slutten av 80-tallet, og også i 2001 og 2005 og videre, det noen forskjeller eller likheter? Liksom egentlig, hva var bedre nå, eller hva var verre? Eller det noen forskjell?
Ja, jeg litt skeptisk til å si at alt var bedre før. Og valgkamper, det må måles langs mange dimensjoner, og noe veldig likt. Altså, jeg tror folk som aktive i partiene synes det veldig moro, særlig når det går bra, da, det må man jo si, så det litt morsomt når det går bra enn når det går dårlig. Men det å være ute blant folk, stå på stand, og partilederne, det legger man sikkert merke til når man ser at de reiser rundt i landet, hvor blide de er. For jeg tror det møte med vanlige folk, som man sier, det tror jeg utrolig givende for politikere. Og det nok positivt, stort sett, nesten uansett hvor stort eller lite partiet og hvor, om det går godt eller dårlig. Det ikke sånn, selv om man føler i samfunnet at politikere kan bli hetset mye og snakket mye stygt om, så det likevel sånn i møte med levende mennesker, for å si det sånn, så det som regel nesten bare positivt. Og derfor så, jeg vet at Erna Solberg, hun elsker å reise rundt og treffe folk. Mm. Så jeg hørte et rykte nå at hun var mye blidere nå enn da hun ikke fikk reise så mye, når hun får lov til å reise. Så det og det ligner veldig på hvordan det var før.
Ja.
Men det også noe som forandret. Altså, vi hadde, før så var det sånn at de reiste mye, og så kom det en periode hvor partiledere ble redde for å reise, fordi de var så redde for ikke å være i Oslo, hvor mediene befant seg. Det også blitt litt borte, for nå det ikke så viktig om du et annet sted i landet, fordi vi har en teknologi som gjør at du kan være med i medien uansett. Og det store forskjellen selvfølgelig hele mediebildet og sosiale medier, som hvor enormt mye av valgkampen nå foregår på sosiale medier. Jeg tror alle som på sosiale medier merker det, men jeg tror ingen merker hvor mye det fordi det jo, vi mottar det som rettet mot oss, altså vårt kjønn, vår aldersgruppe, hvor vi bor. Så det jo en ganske sånn spesifikk sånn markedsføring, tror jeg, som partiene driver med, mot unge og eldre og alt dette her, så det jo den store, store forskjellen.
Tror du det det som virker best, eller tror du disse møtene virker best, eller hva tror du egentlig virker?
I mitt inntrykk, jeg jo ikke noen ekspert på dette, men mitt inntrykk at man i dag overhovedet, altså man kommer ikke utenom sosiale medier, og det også en misforståelse å tro tro som kanskje noen tror at sosiale medier gratis. Det blir mer og mer profesjonalisert, de sosiale mediene. Så vi må nok regne med at partiene bruker ganske mye ressurser på å være til stede I sosiale medier på mer og mindre sofistikerte måter. Så jeg tror det veldig vanskelig å ikke være der. Men de personlige møtene og denne kaffekoppen som noen har snakket om, den absolutt viktig, og det klart at når du ute og reiser og besøker en bedrift eller et sykehjem eller hva det skal være, så jo politikerne også opptatt selvfølgelig at det blir dekket av mediene.
Det skulle si, ja, det, det blir selvfølgelig medier. Dekket, disse møtene som fysiske blir dekket også I elektronisk, ja. Jeg på å si. Men før vi går over til selve situasjonen I dag, fire uker før valget, da, så kan du se, kan vi snakke litt, kanskje litt overordnet om verdigrunnlaget, eller viktigste grunnlaget for et borgerlig samarbeid og hva det bør bygge på, fordi for noen dager siden så ledet du et frokostmøte, eller ikke frokostmøte, et kveldsmøte for Civita, hvor Torbjørn Røe Isaksen og to andre politikere satt I et panel og diskuterte Torbjørn Røe Isaksens nye bok, Hva konservatisme? Og da trakk han jo debatten opp på et litt annet nivå, men du som ledet det, hva var din, hørte du noe der som var interessant, og det flere ting vi bør tenke på?
Ja, altså det som litt interessant nå, hvis vi legger til grunn meningsmålingene, så blåser det liksom en vind for venstresiden. Og en måte å tolke det på at det blåser en vind for venstresideløsninger, radikale løsninger, tenkt langs høyre-venstre-aksen. En annen måte å betrakte det vi ser på, kanskje at det blåser en konservativ vind, og at det som altså at Senterpartiet jo på mange måter et konservativt parti, og har stor suksess nå, og mye av budskapet fra venstresiden nå jo på en måte et slags nei til de forandringene som delvis bare kommer, og delvis politisk initiert. Så det jo interessant, synes jeg, fordi at jeg tror vel at for det første, altså, hvis borgerlig side taper valget, så må man jo håper å si, reoppfinne seg selv for fremtiden. Men selv hvis de skulle vinne valget, så det jo et visst sånn opprudd I forhold til at Fremskrittspartiet har gått ut av regjering. Vi vet ikke akkurat hvor Fremskrittspartiet går politisk. Så det vil nok skje mye tenkearbeid også på borgerlig side fremover. Om for å peke ut veien videre. Mm.
Men I dette møtet så var det også sånn at det var Ola Borten Moe fra Senterpartiet, og han snakket selvfølgelig om Senterpartiets konservative, de delene av Senterpartiets grunnlag som var mot den konservative siden. Og så var det jo også snakk om faktisk Fremskrittspartiet, som du nevner nå, hvor det også, selv om partiet som vi var inne på startet som et protestparti mot skatter og avgifter, så det også et konservativt element der, men
absolutt, altså jeg vil si at både Høyre
og KrF selvfølgelig
Høyre og Senterpartiet og KrF har klare konservative drag. Høyre et I min tid liksom betraktet som et liberal konservativt parti, fordi de liberale elementene har vært veldig viktige, og Høyre har jo tidligvis I Norge vært det mest liberale partiet, vil jeg si. I KrF så bygger jo de, vil de si, mer på kristendemokratiet, men som klart I slekt med konservatismen, etter min vurdering. Angela Merkels parti, som et kristendemokrati, jo også Høyres søsterparti, akkurat som KrFs søsterparti. Og Senterpartiet, som har en slags sånn nasjonalkonservatisme, og jo opprinnelig borgerlig opptatt av privat eiendomsrett og disse tingene. Men det som var interessant også med det møtet, det var jo at, også nevnte de Fremskrittspartiet, og da vil jeg si at Fremskrittspartiet virkelig en koalisjon av ideologiske strømninger. For der har du både liberalister, du har mer verdikonservative eller kristenkonservative, man har kanskje slags populister, og man har noen som minner mer om nærmest sosialdemokrater, som like gjerne kanskje kunne stemt Høyre eller Arbeiderpartiet. Så egentlig det vært ganske imponerende av Siv Jensen å holde det partiet sammen, det må jeg bare si. Men det som var interessant med det møtet, det var jo at det var jo Ola Borten Moe fra Senterpartiet, nestleder I Senterpartiet, som tok initiativ til å kritisere Høyre fra Høyre I dette møtet vi hadde. Og hans kritikk gikk ut på veksten I offentlige utgifter, at staten I ferd med å bli altomfattende og allmektig. Vi har jo vi pleier å si verdens største offentlige sektor, det jo ikke helt riktig, for vi kan ikke sammenligne oss med autoritære stater, men blant de demokratiske landene, eller OECD, så har vi verdens største, så har vi den største offentlige sektoren. Og spørsmålet kan det bare kan den bare fortsette å vokse? Jeg tror ikke det, men det jo fare for det, det var det de snakket om, at vi, når vi har kriser I Norge, økonomiske kriser, det kan være en finanskrise, en oljekrise, en pandemi, så jo vi så heldige, fordi vi har alle disse pengene, at vi godt kan øke utgiftene ganske lett. Men forutsetningen jo egentlig at vi skal bringe det utgiftsnivået ned etter krisen. Og det vi ikke så flinke til. Det lett for å fortsette på det høye nivået. Og så handler det altså spørsmål om hva som skjer med et samfunn og et land hvis offentlig sektor bare fortsetter å vokse. Det har jo en økonomisk side med verdiskaping, hva vi skal leve av, men det har jo I høy grad også en side som dreier seg om maktdeling, maktspredning, og så videre, som Ola Borten Moe var opptatt av. Det synes jeg var interessant.
Ja, det interessant, fordi det jo del av dette verdigrundlaget da, som går på en jevnere fordeling av de ulike sektorene i
konservatismen på mange måter en balanseideologi, ikke sant?
Og da det, så da spørsmålet, hvis staten spiser seg inn på både det vi da kaller for sivilsamfunnet, og også for så vidt marked eller det private næringslivet, eller privat virksomhet, så det klart at da vil den vekten plutselig bli skjev.
Så det det, altså, det borgerlige fellesgodset, liksom balanse, privat og offentlig sektor, og sivilsamfunn, opptatt av sivilsamfunnet, at det en del av samfunnet. At man bygger samfunnet nedenfra, at ikke liksom, samfunnet bare ses fra statens perspektiv eller ovenfra. Og de var jo også opptatt av noe man ofte hører fra venstresiden, nemlig at vi må ikke bare være så veldig opptatt av penger eller markedsliberalisme, for å bruke den typen uttrykk, men også opptatt av kultur, ikke kulturpolitikk, men samfunnskultur og så videre. Og det synes jeg veldig interessant å høre på, for det sier man jo både på venstresiden og høyresiden, men det jo nesten ikke forskjell på partiene når det gjelder en voldsom tro på statlig pengebruk. Mm. Så hvis man virkelig mener alvor med det, så må man jo også stille seg spørsmål om denne nøysomheten, denne moderasjonen, det å betrakte penger og bruke dem omsorgsfullt, også, da må det også gjelde offentlige penger. Det kan ikke bare være en appell til de private pengene, så å si.
Nei, du var også inne på noen andre interessante ting som kanskje også kan være verdt å løfte frem når det gjelder hvordan disse partiene I det du og vi kaller for den tradisjonelle høyre-venstre-aksen, som kanskje går mest på økonomi, kanskje for, hvis du skal si det veldig enkelt, men hvor I dag det ser ut som om det kan være en viss splittelse der, at det andre skiller som kan bli viktigere. Denne uken kom også FNs generalsekretær ut, og det var klima som plutselig kom opp i avisene med voldsom kraft. Hva tror du om dette skillet høyre-venstre, eller altså denne aksen som går mye på økonomi, og hvordan det I ferd med å splittes, eller om det bare krusninger som gjør at vi egentlig der likevel. Og det også noen nye partier som du sikkert også kan kommentere, som jeg vet ikke om kommer til å klare å stille lister, men I hvert fall at det enda flere. Vi har ganske mange partier I Norge I dag, og det ikke alle sammen som kanskje like komfortable med å gå inn på en sånn høyre-venstre-akse.
Nei. Altså, hvis jeg går noen ti år tilbake, så husker jeg at jeg tenkte at disse småpartiene, det betyr bare trøbbel, så det har vært en fordel om vi nærmet oss med sånn topartisystem. Det gjorde vi jo, det mener jeg ikke lenger, det det ene. Men det andre at det gjorde vi absolutt ikke. Det gikk jo helt motsatt. Vi har fått nye partier. Hvis man ser seg rundt I Europa, så har vi da fått særlig to typer nye partier. Det ene jo da de innvandringskritiske partiene, og det andre klimapartiene, eller de grønne partiene. Og de faller jo ikke like lett inn på denne høyre-venstre-aksen, men liksom krysser på, litt på kryss og tvers av høyre-venstre-aksen. Og det altså andre akser vi kan snakke om, liberal, illiberal, nasjonal, global, eller by, distrikt, sentrum, periferi, som alltid har vært der. Det har alltid vært sånne akser som ikke akkurat høyre-venstre-aksen, og det kommer nye, og de vil I visse perioder bety mer enn I andre perioder. Akkurat nå så kan det jo se ut som denne sentrum-periferi eller by- og landaksen litt vitalisert I Norge, hvis man ser på Senterpartiets vekst og så videre. Men det den jo ikke hele tiden. Og klima tror jeg ferdig med nesten å falle ned I det gamle partibildet på den måten at alle partier etter hvert har fått seg en klimapolitikk. Og akkurat som alle har en skattepolitikk. Det som jeg synes fascinerende likevel, det jo hvor tydeligvis sterk denne høyre-venstre-aksen tross alt da. Jeg forstår de som sier at vi kan ikke bare tenke to blokker av høyre-venstre og så videre, men det virker jo som det nesten faller ned sånn I det ene landet etter det andre, og at det veldig, at det har en veldig altså tyngdekraften så å si bringer partibildet dit at man står ofte med to regjeringsalternativer og, som man forbinder med venstre og høyre side så det og det har jo, jeg vil si at ved dette valget altså 2021 I Norge så jo den høyre-venstre-aksen faktisk forsterket det mange saker Og jeg mener det skyldes mest at venstresiden har gått til venstre, altså at Arbeiderpartiet har gått til venstre, og at partiene lenger ut til venstre har gått enda mer til venstre. Og at dette med offentlig, privat og så videre nå gjør seg faktisk ganske sterkt gjeldende ved dette valget. I den alminnelige næringspolitikken, I forhold til private velferdsaktører, I forhold til valgfrihet. Så det mange spørsmål faktisk som... viktige, og som nå folder seg ut på denne høyre-venstre-aksen.
Det særlig kanskje tre partier jeg tenker på som altså det ene MDG og deres avhengighet eller ikke avhengighet av blokker. Det andre, og der det også for så vidt hvis du kan noe og vil ha lyst til å dra noen paralleller til det grønne partiet I Tyskland, som det snart valg I Tyskland også. Det andre KrF, som nå det en liten stund siden, virker lenge siden nå, men det jo ikke så veldig lenge siden at det var en nærmest splittelse I det partiet, også når det gjaldt den røde, grønne og blå aksen. Og så det Senterpartiet som I seg selv har navnet senter I selve partiet sitt, men som åpenbart også, som vi var inne på historisk, har beveget seg over en grense. Har du noen kommentarer til
det? Ja, så det helt klart at noen partier ikke så fastlåst til denne høyre eller venstre som andre. MDG blir veldig spennende å se, fordi det et relativt nytt parti på nasjonalt nivå, da, får vi si, utstilling på nasjonalt nivå. Og om det veldig enkelt kan man si at det kanskje to mulige utviklingsbaner. Det ene at det blir et grønt SV, så å si, ikke sant? Og slår seg til ro på venstresiden. Eller at det virkelig blir et blokkuavhengig parti, som de jo sier at de at de har valgt venstresiden nå, sier de jo, hvis de skal tro dem, det for dette valget og ikke for evig tid, fordi de hadde dårlig erfaring ved sist valg ved å ikke være tydelig på hva de velger ved et bestemt valg. Da. Så det blir ganske spennende å se hvis de kommer inn på Stortinget med en større gruppe, så tror jeg vi får kanskje et bedre bilde av hvor det partiet kan komme til å utvikle seg politisk. Og det har jo standpunkter som mange på høyre siden begeistret for eksempel når det gjelder Europa og EU. Så det blir spennende. Og I Tyskland det som du sier, der har jo vært en lang utvikling med et grønt parti, som nå fremstår mer som en nærmest sånn borgerlig-liberalt grønt parti. Så det får jo tiden vise. Vi har jo også et borgerlig-grønt parti I Venstre, selvfølgelig. Senterpartiet har flyttet seg over streken en gang, kan selvfølgelig gjøre det igjen. At det kan skje, det kan man overhovedet ikke avskrive, det skjer jo ikke akkurat I morgen, men at det kan skje. Kristelig Folkeparti jeg mer I tvil om, fordi altså at de kan samarbeide til venstre en ting, men at de virkelig skulle flytte seg over på venstre siden, det har jeg litt vanskelig for å se for meg. Det tror jeg rimer dårlig med den, hva skal jeg si, for den velgebasen de har igjen. Nå jo de truet av sperregrensen.
Ja, og det har kommet et nytt parti som heter Sentrum.
Ja, sentrum også, men det nå så det, det kan være no, der, der det en del ex-KRF-ere, det riktig, men det også parti som heter De Kristne, og det klart at, at det skal jo ikke mange, når du liksom ligger på sperregrensen, så skal du ikke så mange stemmer til før du faller under eller kommer over, og disse partiene jo ubehagelige konkurrenter til KRF på den måten. Men jeg tror ikke det grunnløst at KRF tross alt har, hvis de har måttet forholde seg til høyre-venstre-aksen, har falt ned på den borgerlige siden egentlig hele, hele historien. Mm.
Men litt sånn generelt om selve partisystemet da, altså vi har jo nå sagt at siden etter at vi hadde det du nesten karakteriserte, i hvert fall historikere, som karakteriserte årene etter krigen, 10 årene etter krigen som Arbeiderpartistaten, så har det jo vært vekslende flertall og vekslende samarbeidskonstellasjoner, selv om vi har den aksen som vi akkurat snakket om. Og det jo for så vidt en liberal tanke at vi liksom har at det den ene stur den ene gangen og de andre stur den neste gangen, og at man ved en slags, skal vi si, maktspredning mellom partiene, da, ved at det ulike partier som faktisk må ta hensyn til hverandre for å kunne regjere, så får man jo en slags, skal vi si, ikke opplæring, men i hvert fall en god erfaring i nettopp samarbeid og det vi kaller for å komme til kompromisser og klare å få til ting som man blir enige om. For en ting jo å være uenig, men når man da, Norge har jo så langt vært ganske flinke på å kunne ha uenigheter, komme fram til et kompromiss, men så være ganske lojale mot det etterpå. Men tror du hvordan, det også litt slitsomt da, med alt dette samarbeidet, ikke sant, det har vært inne på nå. Tror du at den fragmenteringen vi ser, vi har jo også noen land som ikke klarer å danne regjering i det hele tatt, på grunn av at det helt kaos. Hvordan ser du på det, Norge?
Nei, husk på at det vi har fått til i Norge til nå, med samarbeid, lenge på borgerlig side, litt kortere på den andre siden, det har jo vært veldig i en situasjon hvor de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, har vært store og førende og blir kalt styringspartier. Det kanskje ikke så gemt sagt for de andre, for de styrer jo de også, men jeg tror folk forstår hva man mener, altså et ledende og førende parti på hver side. Hvis de partiene svekkes, så Arbeiderpartiet jo klart svekket, så blir det en annen situasjon. Da blir styrkeforholdet, det politiske styrkeforholdet blir helt annerledes, det blir mer fragmentert, det blir vanskeligere å lede det. Og kunsten og samarbeid, det jo en kunst, og hvis man skal forholde seg til 3, 4 og 5 partier, så kan du kanskje ikke forvente at alle partier alltid opptrer klokt. Så dette kan bli mye vanskeligere når man ser på våre nærmeste naboland.
Ja, Danmark,
så ser
man, for eksempel, som du kjenner.
Ja, altså i Danmark så kan man si at det har vært flere situasjoner som har gjort det veldig vanskelig. Små partier som stiller ultimater og så videre, og så bringer hele det politiske systemet opp i veldig vanskelige situasjoner. I Sverige brukte de jo 4 måneder på å danne regjering, og har jo en merkelig situasjon hvor sosialdemokraterne styrer på et borgerlig program, med liksom pistolen mot tinningen. Og sånn at det blir spennende å se hvordan det går, og noe man kanskje kan se for seg, hvis dette blir veldig vanskelig, jo en utvikling i retning av den situasjonen de har i Danmark nå, hvor det en ettpartiregjering, altså en sosialdemokratisk regjering, som jo ikke sterk hvis man ser på det resultatet de fikk ved valget, det var jo rundt cirka 25%, sånn 4-25%, men som har en litt løs avtale med andre partier på venstresiden, men som jo samarbeider både til høyre og venstre. Og har jo en innvandringspolitikk som jo ligger klart til høyre, altså på en del områder til høyre for Fremskrittspartiet. Så det, og det skjedde i Danmark, tror jeg nok et resultat av at det føltes for vanskelig å samarbeide med så mange partier og et så fragmentert partibilde, at de heller valgte den veien.
Mm. Tror du det kan skje i Norge?
Jeg tror det kan skje, men jeg har ikke tro på at det skjer nå. Det tror jeg skal veldig mye til. Hvis de borgerlige skulle vinne valget her, nå vil mange si at sannsynligheten liten, men man kan aldri si aldri, det noen uker igjen. Så tror jeg jo mest det skyldes at, blant annet skyldes at Venstre og KrF har kommet over sperregrensen, og i så fall tror jeg vi fortsetter med den regjeringen vi har. Men man kan jo ikke absolutt avskrive en mulighet hvor det vil være en ren høyre regjering, det kan man ikke. på den andre siden ser jeg, du kan ikke avskrive en ren Arbeiderpartiregjering, men slik det ser ut nå, så jo ikke Arbeiderpartiet spesielt sterkt. Venstresiden sterk på målingene, men det skyldes jo veldig mye at Senterpartiet har fått masse velgere over på den siden, men også et veldig sterkt yttre venstre, altså SV og Rødt. Og ting kan jo forandre seg frem til valget også. MDG håper selvfølgelig å vokse, og det gjelder sikkert også andre grønne partier, som en følge av den klimarapporten vi har fått, og at klima kommer høyere opp på dagsorden. Men ja, så det kan bli en veldig vanskelig situasjon, jeg tror... Jeg tror hvis det blir borgerlig valgseier, så jo problemet at alle de fire partiene vil jo ikke være i regjering, så det vil jo være mindretalsregjering som skal støtte seg da antagelig på et parti som sier at vi støtter ingen regjering som ikke med i selv. Det slik regjerer man nå, men det vil bli vanskelig selvfølgelig, for man skal ta tøffere økonomiske beslutninger i neste periode. Og på den andre siden så har vi også en vanskelig situasjon, fordi alle partiene der ønsker seg ulike regjeringer.
Tror du vi har, altså dette et flerpartisystem som vi har her, og vi har jo i noen store land, blant annet Storbritannia og USA, så det jo topartisystemer, og da har du jo også sett da, noen sier jo at det har vært en fordel, for da får man gjennom politikk når det første valgt, og så blir det selvfølgelig bytte mellom de blokkene, men nå kan vi også sette eksempler på at det ikke så selvsagt, at det blir nærmest en stillingskrig hvor ingenting skjer. Men tror du at, jeg sier ikke at farene for, eller mulighetene for å få en sånn type så sterk blokk i Norge, at det blir i realiteten dette, eller er det helt forfengt, tror du?
Nei, vi har gått den andre veien, vi har fått flere partier, og det jo ikke gunstig med alt for mange partier, når det blir veldig fragmentert, så skaper det skaper styringsutfordringer. Men jeg tror det sunt at man har et flerpartisystem, for at flere stemmer da føler seg hørt, og at sjansen for en veldig polarisert samfunnsdebatt er mindre. Så jeg tror grunnleggende sett at vi har et noenlunde sunt system, skal man alltid diskutere hva sperregrensen skal være. Det jo interessant at i Danmark har en sperregrens på 2%, og vi har en sperregrens på 4%. Det ble etablert mange flere partier i Danmark, men det ikke så mange flere som kommer inn i Folketinget.
Nei.
I Norge det jo noen som vil senke sperregrensen, noen vil øke den, men vi vel på et noenlunde fornuftig sted, tror jeg. Og man foretar jo justeringer også i systemet, ikke sant, med hensyn til utjevningsmandater og så videre, avhengig av hvordan befolkningen utvikler seg, hvor de bor og så videre. Så det, vi justerer jo den valgordningen vi har også.
Noen som sier at høstens valg blir liksom ekstra viktig, det alltid litt fint å si det sånn 4 uker før et valg, selvfølgelig, men så det noen kommentatorer her, og Alstein for eksempel, som sier at nei, det er vel ikke noe viktigere dette valget her enn andre valg, men tror du likevel at det noe som står på spill nå? Altså, du har, vi kan vel snakke litt politiske saker, som for eksempel EUs næringspolitikk, og klima har vi jo snakket litt om allerede, ikke konkret, men som en sak. Innvandring, som selvfølgelig var veldig viktig med noen tidligere valg, hvor nå har du opplevd stengte grenser. Pandemi er vi jo egentlig i allerede, og det har vært en pandemihåndtering i Norge som internasjonalt fremstår som svært vellykket når vi ser på sammenligninger, men som ikke sikkert at det gir så mye kredit for sittende regjering, for eksempel. Så er det noe som er veldig viktig i dette
altså,
valget?
Altså, jeg har jo selvfølgelig rett i at man kanskje overdriver det ved hvert valg, men jeg vil si at det fundamentalt nye ved dette valget er jo det endrede styrkeforholdet på venstresiden, som er veldig fundamentalt, og som med et svekt Arbeiderparti, andre sterke partier, som gjør at det er standpunkter som kan komme i flertall i regjeringen, som vi aldri har vært vant til, har vært i flertall i regjeringen, som EØS-motstand og så videre. Så det mener jeg, og dette her, bildet blir etter min mening forsterket av at Arbeiderpartiet har beveget seg mot venstre. Om de har gjort det av taktiske grunner, eller om det av dyp overbevisning, det skal ikke jeg legge meg opp i, men det klart at det partiet har flyttet seg mot venstre, og de jo en vanskelig situasjon, for de presses jo fra flere kanter, både Senterpartiet og MDG og ytre venstre. Men det mener jeg veldig viktig. Og det tydeligere forskjeller mellom det man kan kalle høyre- og venstresiden når det gjelder nå synet på offentlig og privat sektor, og hvilken rolle private skal få lov til å spille i byggingen av dette samfunnet. Og det andre jo at uansett hvilken regjering vi får, så vi jo nødt til å gjøre noe med utgiftsveksten, den offentlige utgiftsveksten, dels fordi vi må justere oss inn I etter pandemien, og dels fordi vi har denne disse fremtidsutsiktene som vi diskuterer I forbindelse med den såkalte perspektivmeldingen, nemlig at vi styrer mot en fremtid der oljepengene får mindre betydning av mange grunner. Det en ufornybar ressurs, men vi også en klimautfordring, og hvor vi får flere eldre, demografien eldre, endrer seg og så videre. Og det betyr at den norske regjering, som over mange år nå, uansett hvilken regjering vi har hatt, ikke har behøvd å prioritere noe som helst nesten, nå nødt til å begynne å prioritere. Og det stiller krav til endring av hele den politiske kulturen. Og det jo interessant å se at nå I valgkampen så det ikke tegn til at noe parti egentlig har tatt dette inn over seg. Men det må nå gradvis skje. Mm.
Tror du at noe av denne pengerikdommen som vi har hatt I Norge og denne prioriteringen, du hadde en kommentar på nemlig på søndag, som var I Aftenposten om verdens likeste land og hva det betyr og hva det skal til for å bevare det, og det kanskje ganske lett å se at hvis vi har veldig mye penger og alle får veldig mye hver gang de trenger det, og vi har jo også når vi måler likhet, så jo også offentlige tjenester som gratis og så videre, alle disse tingene som svært, svært viktige for at folk får like utdanningstilbud, helsetilbud, alle disse tingene som ligger inne I en sånn indeks som måler likhet. Da. Har du noe, du kan jo veldig kort fortelle bare de hovedtingene som du hadde I den kommentaren, og kanskje se om det kan bli vanskeligere hvis vi ikke har så mye penger. Det ikke så lett å svare på, men du hadde I hvert fall noen punkter på hvorfor vi verdens likeste land.
Ja, ja. Nei, altså det jo, man kan jo si at hvis vi ser på 2000-tallet, da, og unntar pandemien-perioden, fordi vi vet ikke så mye, har ikke så mye statistikk fra den perioden foreløpig, så det som har skjedd I verden jo at hvis vi ser litt stort på det, så har forskjellen I verden gått ned, fordi mange fattige og mellominntektsland har vokst mer enn rike land, sånn at vi har fått en større middelklasse I fattige land og så videre. Mens ulikheten, den økonomiske ulikheten innad I mange land har økt siden 80-tallet cirka. Og det har også skjedd I Norge, men mindre enn I andre land, og vi har jo fortsatt da omtrent verdens høyeste inntektslikhet, så vi har veldig lav inntektsulikhet og vi har større formuesulikhet I likhet med de andre nordiske land men vi har jo en unik situasjon ved at over 60% av vår formue oljefondet som kommer alle til gode fordi hver femte sjette krone på statsbudsjettet fra oljefondet og kommer tilbake til oss I form av velferdsordninger og overføringer og så videre Så vi en unik situasjon der. Så, og vi tar også veldig, veldig godt vare på andre likhetsverdier, ikke sant? Likestilling, likeverd, like muligheter og så videre. Så vi jo grunnleggende sett verdens likeste land omtrent. Og grunnen til at vi greier å holde ulikheten nede, som jo kommer av forhold som globalisering, migrasjon, teknologisk utvikling, rentenivå I verden og så videre, grunnen til at vi gjør det jo politikken. Og at vi har en velfungerende markedsøkonomi og lønnsdannelse. Så velferdsordningene våre, omfordelingselement I skattesystemet og sånn, holder da ulikheten mer nede I Norge enn I så å si alle andre land I verden. Mm. Kan vi fortsette med det? Ja, det tror jeg mulig. Vi har jo nære naboland som ikke har de samme oljeinntektene som vi har, og som skårer veldig høyt på de samme rangeringene som vi skårer høyt på. Så vi må jo spørre oss selv, hvis vi bruker mye mer penger på helsevesen, skole, eller hva det skal være, uten at resultatene nødvendigvis bedre enn de I Danmark, da, eller Sverige, eller Island, eller Finland, så får vi jo spørre oss selv, det da noe med måten vi gjør det på som kan gjøres bedre? Kan vi øke produktiviteten, altså jobbe på en smartere måte, hvis vi ikke kan bruke like mye penger I fremtiden?
Vi får også legge til at det ikke nok med at vi verdens likeste land, så vi et av de frieste også, for det jo noe med disse verdiene igjen som vi var inne på, da, at både likhet og frihet viktig. Mm. Men nå nærmer det seg valg, 4 uker har vi sagt nå flere ganger, og før vi avslutter så vil jeg ha en liten kort vurdering av de forskjellige partiene som stiller til valg. Det vi vet per I dag når vi sitter her på 13. august var at det kom en meningsmåling som sier at en tredjedel av de som skal stemme I Oslo sier at de vil stemme MDG, Rødt eller SV. Og det altså 33% som sier, og dette ikke Arbeiderpartiet og ikke Senterpartiet, men altså tre partier, hvorav to av dem absolutt på langt ut på venstresiden nå før valget. Så det ene hva vurderingen din av de forskjellige partiene? Og mens du snakker om det, så kan du også få tenke på hva du tror den mest sannsynlige regjeringssammensetningen. Det 10.000 kroners spørsmålet.
Jeg skal være en vurdering av samtlige partier, så... Altså,
for da gå kort igjennom.
Ja, ja. Nei, for... Altså, hvis vi skal begynne på yttre venstre da, så vil jeg si at Rødt gjør det jo, ser ut til å gjøre det ganske bra og har en god sjanse til å komme over sperregrensen. Det jo etter min vurdering det eneste partiet I den partifloraen vi har på Stortinget da, som har et veldig, veldig problematisk program. Det et prinsipprogram som ikke kan leses etter min mening på noen annen måte enn at de vil avvikle det liberale demokratiet og markedsøkonomien. Men det virker som det veldig mange som tar veldig lett på det, av grunner man bare kan spekulere om. SV gjør det også bra, får vi si. Og jeg tror jo begge disse partiene har lyktes ganske bra med å snakke om det de kaller forskjells-Norge. SV selvfølgelig også, vil også fremføre seg som et klimaparti, sannsynligvis. MDG håper selvfølgelig også kommer over sperregrensen, og de tror jeg nå fester stor lit til at de skal få klima høyere opp på dagsorden som en følge av den klimapanelet-rapporten som kommet ut. Og det kan kanskje lykkes, og fremstår jo nå som et parti klart plassert på venstresiden, men har kanskje sin sterke motstander på den samme siden, sterkeste motstander, nemlig Senterpartiet. Eller en av sine sterkeste, de jo heller ikke særlig begeistret for Fremskrittspartiet. Senterpartiet, de gjør det veldig bra, har truffet veldig bra på, hva skal jeg si for noe, retorikk, og man kan jo ha motstand mot en del av disse reformene til regjeringen. Man kan spørre seg hvor mye substans det i påstanden om sentralisering, om det mulig å komme unna av en viss sentralisering på grunn av digitaliseringen som skjer, men la det fare. Og selv om de går litt tilbake på målingene nå kanskje, så kan de gjøre det veldig bra likevel i forhold til forrige valg. Arbeiderpartiet har gjort det bedre det siste, men ser ut som stanger hodet litt I taket, fordi det andre partier på venstresiden som gjør det sterkere, sånn at dette styrkeforholdet på venstresiden vil endre seg. Men vil jo være det høyst sannsynlig det ledende partiet på venstresiden, da. Vil jeg tro, selv om jeg også tror at Senterpartiet nok håper at de skal få så mye styrke at ikke det helt opplagt. På den andre siden så vil jeg si at når det gjelder Fremskrittspartiet, de har jo sagt at de vil jo gjerne gjøre et best mulig valg nå, men egentlig sikter de mot 2025. Jeg tror det veldig mange som spent på hvilken vei Fremskrittspartiet går under ledelse av Sylvi Listhaug. Det jo I for seg flere muligheter, men man skal huske på at partiet har jo en stor gruppe medlemmer og politikere som... kan man si, alminnelig liberale eller liberalistiske politikere, som kanskje ikke føler seg helt hjemme i noe av den, altså en del av den retorikken som for eksempel Sylvi Listhaug innimellom fører. Så det blir spennende å se hva som skjer der. Og Venstre og KrF, de kjemper for å komme seg over sperregrensen. Jeg synes begge partier egentlig har et ganske godt utgangspunkt, for de har noen saker. Altså Venstre med klima, rusreform, de sitter på utdanningsministerposten eller kunnskapsministerposten, som en kjernesak for Venstre. Mens KrF for eksempel, dette med abortsaken, eller valgfrihet for familiene, som jeg tror treffer ganske mange langt utover KrF. Så de har noen gode saker, så hvis de greier å komme frem med det, så kan de kanskje løfte seg over sperregrensen. Og Høyre vil håpe på borgerlig valgseier, og om de ikke skulle lykkes med det, så håper de selvfølgelig på å bli størst mulig, og se jo fortsatt Erna som en stor ressurs på partiet, da. At hun respektert og veldig godt likt, og kommer nok til å ha en veldig sentral rolle I valgkampen. Men hun kan få en vanskelig rolle, fordi nå ligger det jo an til at hun skal møte to andre statsministerkandidater. Og jeg så at det var noen som mente kanskje selv også at det var litt urettferdig, og det må jeg I grunn si at jeg synes selv også, fordi jeg så en debatt på VGTV hvor hun skulle møte begge, både Vedum og Støre. Og da står jo de og hviler innimellom hvert angrep de kommer med, mens hun i manesjen hele tiden. Så det vil jeg si i seg selv kunne fortjene terningkast 6.
Men det du egentlig sier nå, det at vi har ganske mange partier som driver og beveger seg opp og ned rundt denne såkalte sperregrensen.
Ja. Kan bli og bare for å si med regjeringsalternativer da. Ja. Blir det borgerlig seier, så tror jeg vi fortsetter med den regjeringen vi har.
Ja.
Og blir det rødgrønn seier, så vil jo Senterpartiet, altså Senterpartiet håper jo at Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal få flertall, og kan danne en flertallsregjering, og lykkes det med det, så blir nok det en flertallsregjering, tror jeg. Hvis de kommer i mindre tall, så tror jeg Senterpartiet fortsatt vil være interessert i at det en Senterparti-Arbeiderparti-regjering. Men det vil jo ikke Arbeiderpartiet være interessert i, de vil ha med seg SV. Så hva utfallet av det blir, vet ikke jeg, og det blir jo også trøblete for SV hvis SV skal inn i regjering og ha, hvis det et veldig sterkt rødt som står på utsiden.
Mm. Og også et Senterparti som ganske kritiske.
Ja, så her er det masse, ligger at potensielt masse trøbbel på rødgrønn side, så det vil, hvis de skulle vinne valget, så krever det meget store lederegenskaper av den som skal lede den koalisjonen eller det samarbeidet på den siden.
Det er som jeg sa akkurat at disse sperregrensene betyr noen ting her, for det er klart det er veldig viktig for antall mandater om du kommer over eller under den. Men så er det også en annen sånn generelt trekk helt på tampen, som er at velgerne ser ut til å være mindre lojale, altså at de bytter partier mer, og kanskje også hvor stor betydning tror du det har at folk faktisk går og stemmer?
Ja, altså i demokrati, så det veldig mange som sier det at man liksom må stemme, men det må man jo ikke. Altså man står jo fritt til å ikke stemme også. Men det jo helt riktig at velgerne mindre lojale enn de var i gamle dager, at de stemmer senere. Mange bestemmer seg ikke før de inne i valglokalet. Så det vil jo være en appell til partiene om å fortsette valgkampen til valglokalene er stengt. Fordi det er en jobb å gjøre helt frem til mål. Samtidig så har vi jo nå rikelig, i hvert fall i byer, særlig i byene vil jeg si, rikelig mulighet for å forhåndsstemme, og mange tror at det vil være enda flere som gjør det nå enn før, og det gjør også at mange kanskje stemmer før de har fått med seg hele valgkampen og alt som har skjedd, så det kan ha veldig mange effekter. Jeg tror det er vanskeligere for valgforskere og partier i dag å bedømme effekten av det ene eller andre. Jeg husker i gamle dager så visste man liksom effekten av regnvær og sol og den type ting.
På valgdagen, ja.
Men i dag tror jeg det er ikke så lett å si da, hvordan dette virker. Så mange sier for eksempel at unge de har en tendens til ikke å dukke opp og stemme når det kommer til stykket, men når muligheten for å forhåndsstemme på hvert gatehjørne er der over flere uker, så kanskje de stemmer mer enn de gjorde før, for eksempel.
Mm. De som ikke føler seg at de har fått hørt nok om valg og om partier nå, de kan jo også melde seg på frokostmøtet vårt. Vi skal ha frokostmøte den 24. august.
Ja.
Der er det, du kan jo kort fortelle, jeg vet ikke om du skulle lede det eller ikke, men i hvert fall, det er det ikke bare du som skal snakke i hvert fall.
Nei. Jeg skal lede det, så kommer noen av de mest durkdrevne politiske kommentatorene i Norge for å fortelle hva de tror om valgkampen og valgutfallet. Og det er blant annet Kjetil Alstein, som er politisk redaktør i Aftenposten, og så kommer Tone-Sofie Aglen, som er kommentator i VG, og så kommer Nils August Andresen, som jo er redaktør av Minerva, som jeg må reklamere for også da, fordi det er jo da Norges eneste borgerlige nettavis, og så kommer Bjørgen Braun, som har vært redaktør og nå er kommentator i Klassekampen. Så det skal bli veldig interessant å høre hva de tror om valget, om valgresultatet og hva som skjer etter valget.
Mm. Nå er jo da denne podcasten her sendes da en uke før dette møtet, så der får du dosen først med podcasten og deretter med frokostmøtet uken etter, og da begynner det å nærme seg valget veldig mye. Men tusen takk for deg for at du var med i dag, Kristin.
Takk for at jeg fikk komme.
Og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du selvfølgelig abonnere på sendingene våre, som nå kommer to ganger i uken, tirsdag og fredag, i podcast-appen din. Og du kan gi oss tilbakemeldinger der og rette sendingen og sånn. Og så kan du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita, og nettopp få invitasjoner til den typen arrangement som jeg nå nevnte, altså frokostmøter og så videre. Og det gjør du ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Da går du inn på civita.no og legger inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.